Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Κόσμος FM, έχω σήμερα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχω έναν Έλληνα, του οποίου το όνομα πρωτοστατεί στην διεθνή επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και όχι άδικα, αφού ο Θεσσαλονικιός Άλμπερτ Μπούρλα είναι ο CEO της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα που μας πέρασε, 9 Νοεμβρίου, ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού πέρασε με επιτυχία και την τρίτη φάση των δοκιμασιών με αποτελεσματικότητα 90%. Μία είδηση που αναπτέρωσε το ηθικό μας και μας γέμισε ελπίδα και αισιοδοξία. Η φαρμακοβιομηχανία Pfizer σε συνεργασία με την γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας BioNTech. Να καλωσορίσουμε λοιπόν το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Άλμπερτ Μπούρλα. Κύριε Μπούρλα, καλή σας μέρα. Πώς είστε?
Πολύ καλά, κυρία Αβραάμ. Thank you.
Για πέστε μου λοιπόν πώς νιώσατε την Κυριακή. Νομίζω Κυριακή πήρατε τα αποτελέσματα από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τα καταπληκτικά νέα ότι το εμβόλιο έχει 90% αποτελεσματικότητα.
Ναι, έχετε δίκιο. Πήρα τα αποτελέσματα την Κυριακή στις 2 ώρα το μεσημέρι. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, που είναι εξωτερική, δεν είναι μέλη της Pfizer, οι οποίοι επιβλέπουν την μελέτη, συναντήθηκε στις 11 η ώρα το πρωί για να μπορέσει να αναλύσει τα αποτελέσματα και τελειώσαν γύρω στις 2 παρά 20 και με πήραν τηλέφωνο γύρω στις 2. Ένιωσα τεράστια ανακούφιση. Ήταν πολλά αυτά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεαστούν από θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Και δεν αφορούσαν εμένα, δεν αφορούσαν τη Pfizer, αφορούσαν τον κόσμο. Και όταν μάλιστα πληροφορήθηκα ότι η αποτελεσματικότητα δεν ήταν 90, ήταν πάνω από 90%.
Πάνω από 90%.
Αυτό που προτιμήσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ένα εύρος αποτελεσματικότητας, είπαμε πάνω από 90%, γιατί ας πούμε είναι 95% για παράδειγμα, μέχρι το τέλος μπορεί να πάει 96% ή 94%, δηλαδή μπορεί να παίξει ένα ποσοστό. Δεν ήθελα να μπερδέψω τον κόσμο δίνοντας δύο νούμερα, αλλά είμαστε πολύ βέβαιοι ότι θα παραμείνει μέχρι το τέλος πάνω από 90% και γι' αυτό είπαμε πάνω από 90%. Αλλά είναι αρκετά πιο πάνω. Αυτό είναι τελείως πάρα πολύ θεαματικό αποτέλεσμα και αυτό μου έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία ότι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εμβόλιο σαν γι' αυτό για να βάλουμε ένα τέλος στην πανδημία.
Πότε θεωρείτε ότι θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο αυτό στην ευρεία αγορά?
Στην ευρεία αγορά θα αργήσει νομίζω, διότι θα έχουμε πολύ μικρότερη παραγωγή από ότι θα υπάρχει ζήτηση. Έχουμε δώσει συγκεκριμένα νούμερα για το τι περιμένουμε εμείς να παράγουμε. Είπαμε ότι αυτή τη χρονιά θα παράγουμε μέχρι 50 εκατομμύρια δόσεις. Την επόμενη χρονιά θα παράγουμε 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δόσεων, αλλά οι δόσεις που θα χρειαστούν από τα 7,5 δισεκατομμύρια του πληθυσμού σίγουρα θα είναι περισσότερες. Γι' αυτό το λόγο καταρχάς ελπίζω και προσεύχομαι ότι άλλες εταιρείες που εργάζονται σε άλλα εμβόλια θα είναι επίσης αποτελεσματικές και ελπίζω να είναι το ίδιο αποτελεσματικές όπως εμείς, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε. Ο κόσμος θα χρειαστεί επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα δώσουμε, για παράδειγμα, 50 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως αυτό το χρόνο, το Δεκέμβριο, ας πούμε, και αυτό σημαίνει 25 εκατομμύρια άνθρωποι ότι θα προστατευτούν. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένες της αμερικανικής κυβέρνησης, οι αρχές, οι υγειονομικές αρχές της κάθε χώρας, θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν στρατηγικά αυτές τις δόσεις για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του πληθυσμού και να περιορίσουν την πανδημία. Φυσικά, το σχέδιό τους θα πρέπει να είναι δυναμικό. Δηλαδή, όσο έρχονται περισσότερες δόσεις, θα πηγαίνουν και σε διαφορετικά κομμάτια του πληθυσμού. Αλλά μια ευρεία, ελεύθερη αγορά τύπος διανομής, όπου καθένας, άμα θέλει να εμβολιαστεί, θα πηγαίνει στο γιατρό του ή στο φαρμακείο του, νομίζω θα συμβεί κατά τα μέσα του 2021.
Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο όλα αυτά που μας λέτε, γιατί τους τελευταίους μήνες η ανθρωπότητα διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, γεμάτη ανασφάλεια. Ο ιός εξαπλώνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς, οι φάνατοι αυξάνονται συνεχώς, οι οικονομίες των κρατών υποφέρουν και επιτέλους βλέπουμε φως στο βάθος του τούνελ. Επιτέλους έχουμε λόγους να αισιοδοξούμε. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι Μέχρι τώρα ξέρουμε ότι οι διαδικασίες και οι έρευνες για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εμβολίου απαιτούσαν συνήθως μερικά χρόνια, κάπου διάβασα και δεκαετίες. Εσείς καταφέρατε να συμπιέσετε τον χρόνο. Τι καινούργιες τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν για την επίσπευση αυτών των διαδικασιών?
Στη δική μας την περίπτωση, η βασική τεχνολογία που χρησιμοποίησαν είναι η messenger RNA τεχνολογία. Ο λόγος που την επιλέξαμε, οι λόγοι που τις επιλέξαμε είναι αρκετοί, αλλά αυτό ήταν ένας από τους σημαντικότερους. Όταν ρώτησα τους επιστήμονές μας στο Μάρτιο, θέλω να προσπαθήσουμε να φέρουμε μια λύση με εμβόλιο και με αντιϊκό στην κοινωνία, πείτε μου ποιες τεχνολογίες χρειάζεστε. Γύρισαν πίσω και μου είπαν messenger RNA, αν και είχαν και αδενοτεχνολογίες, που είναι αδενοβάιρους, που είναι τεχνολογία για παράδειγμα που η AstraZeneca χρησιμοποιεί ή η Johnson & Johnson. Είχαμε recombinant τεχνολογίες, που είναι οι τεχνολογίες που η Sanofi, GSK χρησιμοποιεί για παράδειγμα. Μου είπαν θέλουμε messenger RNA, που είναι η τεχνολογία που η Moderna χρησιμοποιεί, διότι μπορούμε να κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Για να καταλάβετε, όταν σχεδιάσαμε το πρώτο εμβόλιο, όταν παράγαμε ας πούμε στο εργαστήριο το πρώτο εμβόλιο, δεν το παράγαμε έχοντας τον ιό στο εργαστήριό μας. Αυτό που μας έστειλαν ήταν ένα computer file με το genetic sequence του ιού. Και από το genetic sequence του ιού κάναμε replicate το DNA του και μετά το RNA, messenger RNA που θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Καταλαβαίνετε πόσα στάδια κόβει κάτι τέτοιο παρά να στείλει τον ιό, να τον καλλιεργήσει στο εργαστήριο. Αλλά δεν ήταν μόνο η τεχνολογία, και αυτή είναι η βασική τεχνολογία που ήταν πολύ γρήγορα. Δεν είναι μόνο η τεχνολογία που χρησιμοποίησαμε. Αυτό κυρίως που έκανε τη διαφορά είναι ότι κινηθήκαμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από ότι όταν κάνουμε investments για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο προϊόν. Συνήθως πηγαίνουμε όχι παράλληλα, αλλά διαδοχικά. Δηλαδή κάνουμε μια πρώτη φάση, άμα είναι επιτυχημένη κάνουμε μια δεύτερη, άμα είναι επιτυχημένη κάνουμε μια τρίτη, και συνήθως τα έξοδα και ο χρόνος που απαιτείται να πηγαίνεις από τη μία στην δύο ανεβαίνουν λογαριθμικά. Δεν ανεβαίνουν λίγο παραπάνω. Οι δεύτερες φάσεις στοιχίζουν πολλαπλά από όσοι οι πρώτες. Και η τρίτη φάση στοιχίζει εκατοντάδες φορές περισσότερο.
Από μάλιστα.
Και αυτός είναι ο λόγος ώστε να μην κατασπαταλούνται ενέργειες. Σε αυτή την περίπτωση τους είπα όλα παράλληλα. Αν αποτύχουμε, αποτύχανε. Και δοκιμάσαμε πολλά πράγματα παράλληλα που αποτύχανε. Απλώς τα κάναμε write-off. Επίσης, ένα τεράστιο μέρος του χρόνου είναι πώς θα κάνεις scale-up την παραγωγή. Πώς από κάτι που παράγει στο εργαστήριο, θα το σε εκατοντάδες ή μερικές χιλιάδες δόσεις, θα το παράγεις στο εργοστάσιο σε εκατομμύρια δισεκατομμύρια δόσεις. Και αυτό έχει σημαντικότατο κόστος και φυσικά το τεράστιο, σε δισεκατομμύρια. Και για να το κάνεις αυτό, περιμένεις να δεις αν έχεις πρώτα ένα εμβόλιο. Αυτή τη φορά αρχίσαμε να κάνουμε επενδύσεις, να παραγγείλαμε εργαστήρια, μηχανήματα, κτίρια, μεταφέραμε μηχανήματα στους προηγούμενους μήνες. Μεταφέραμε παραγωγή για να απελευθερώσουμε παραγωγή άλλων προϊόντων σε άλλα εργοστάσια μας για να απελευθερώσουμε τις γραμμές παραγωγής που σκοπεύαμε να χρησιμοποιήσουμε για COVID. Όλα αυτά τα κάναμε με ρίσκο.
Αυτό δεν περιέχει τεράστιο ρίσκο?
Ναι, περιέχει τεράστιο ρίσκο και περιέχει και τεράστια ανταμοιβή, άμα είσαι σωστός. Και η ανταμοιβή ήταν ότι μπορέσαμε μέσα σε μήνες, όπως είπατε, να το κάνουμε. Ναι, είναι προφανές ότι εάν δεν πετυχαίναμε. Μέχρι στιγμής είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια που έχουμε κάνει committed σαν Pfizer. Και επίσης η Pfizer, εξ όσων γνωρίζω, είναι η μόνη, ορίστως δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει καμιά άλλη, αλλά οι περισσότεροι έχουν δεχθεί βοήθεια που είναι πολύ θνητό. Δεν λέω καθόλου, δεν το λέω για να κοκορευτώ ή να θριαμβολογήσω, είναι πολύ θνητό, γιατί είναι τεράστια τα έξοδα, τεράστιο το ρίσκο και είναι χρήματα των μετόχων, δεν είναι χρήματα του κάθε CEO που διαχειρίζεται, και όλοι οι άλλοι ήταν προστατευμένοι. Εμείς αποφασίσαμε να μην είμαστε για διάφορους λόγους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το οικονομικό ρίσκο να ήταν μεγάλο. Φυσικά δεν είναι πρόκειτο να ρίξει την εταιρεία άμα χάναμε, αλλά θα ήταν επώδυνο.
Παρόλα αυτό, Αυτό δεν σας δίνει όμως και μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.
Αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο το έκανα. Γιατί ήθελα να απελευθερώσω τους επιστήμονές μας από κάθε γραφειοκρατία. Όταν παίρνεις λεφτά, δεν υπάρχει freelance, particularly in this country, as you know. Και όταν παίρνεις λεφτά, πάντα είναι με κάποια strings attached. Ακόμα και αν αυτά τα που σου ζητάνε είναι να κάνεις, ξέρω εγώ, κάθε δύο μέρες report για το τι έκανες. Ή αν σου ζητάνε να συζητήσεις μαζί μας τα options που έχεις για το επόμενο βήμα σου και να τα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Όλα αυτά μπορεί να είναι καλοπροαίρετα και θεμητά, και ιδίως όταν χρησιμοποιείς χρήματα των φορολογουμένων, αλλά καθυστερούν. Και εγώ ήθελα απλώς να τους δώσω την εμπιστοσύνη μου και να κινηθούν.
Όλα αυτά είναι υπέροχα που μας λέτε. Να περάσω στην επόμενη ερώτηση που αφορά μάλλον περισσότερο εμάς τους Έλληνες. Η τεράστια αυτή επιτυχία ήταν αποτέλεσμα του φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer και σε συνεργασία με μια γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας, την BioNTech. Ένας Έλληνας ηγείται της Pfizer και ένα ζευγάρι Τούρκων, ο Ογκούρ Σαχίμ, ο Chief Executive, και η σύζυγός του, ο Ζεμ Τουρέσι, είναι η Chief Medical Officer της BioNTech. Γνωρίζοντας όλοι ότι το τελευταίο χρόνο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε μια συνεχή ισορροπία του τρόμου και μια πολύ ανησυχητική ένταση, θα λέγαμε. Τόσο οι Έλληνες της Ελλάδας όσο και της Αμερικής θεωρούν το είδαν αυτό σαν ένα πολύ καλό ιονό και ίσως ένα πολύ καλό μήνυμα προς τους αρχηγούς των κρατών. Η επιστήμη μας ενώνει τελικά.
Ναι, πιστεύω ότι η επιστήμη μας ενώνει και όχι μόνο η επιστήμη. Υπάρχουν πολλά περισσότερα που μας ενώνουν παρά που μας χωρίζουν. Ήτανε, ναι, είναι θαυμάσιο νομίζω, συμβολικά θαυμάσιο εννοώ. Ότι έτυχε ο Ούγκορ να είναι Τούρκος. Αυτός είναι Τούρκος. Εγώ είμαι Έλληνας και μάλιστα είμαι πολύ Έλληνας και έχω δεσμούς με τη χώρα. Δεν γεννήθηκα εκτός της χώρας. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, ερωτεύτηκα στη χώρα. Όλοι οι φίλοι μου είναι στη χώρα, όλοι οι συγγενείς μου είναι στη χώρα. Ανησυχώ πάρα πολύ με την τουρκική επιθετικότητα και βλέποντας τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο, κάτω από το Καστελόριζο. Και επίσης εγώ είμαι Εβραίος στο θρήσκευμα, ο Ούγκορ είναι μουσουλμάνος και από ό,τι ξέρω είναι πολύ μουσουλμάνος, είναι πολύ πιστός. Αυτό δεν μας εμπόδισε καθόλου να αγκαλιάσουμε ένας τον άλλον και ούτε καν σκεφτήκαμε. Το μόνο πράγμα που είπαμε όταν αρχίσαμε να μιλάμε είναι ότι ακριβώς ήταν ένα θαυμάσιο μήνυμα αν ένας Έλληνας και ένας Τούρκος σώσουν τον κόσμο. Αν και τις στιγμές που λέγαμε αυτά τα πράγματα πριν από μήνες ήταν ένα άπιαστο όνειρο. Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο και δείχνει και τη δύναμη της διαφορετικότητας όταν διαφορετικά άνθρωποι από διαφορετικά backgrounds βρίσκονται μεταξύ τους, αλλά και το ότι τελικά υπάρχουν πολύ πολύ μεγαλύτερα πράγματα για τον κόσμο από ότι αυτά που καμιά φορά δείχνουν διακρατικές διαφορές. Και είμαι χαρούμενος που μπορέσαμε να το κάνουμε με τον Ούγκορ, που είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος.
Τελικά αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι ενωμένοι είμαστε ικανοί για τα μεγαλύτερα και τα ωραιότερα. Και όπως αναφέρατε πριν, έχουμε περισσότερα να μας ενώνουν παρά να μας χωρίζουν. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και κάπου εδώ να κλείσω, γιατί δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο σας, γνωρίζοντας ότι αυτές τις μέρες είναι πολύτιμος. Ας πάμε λίγο στη γενέτειρά σας, στη Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε όλοι ότι αυτές τις μέρες η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της πανδημίας. Πριν από λίγες μέρες, ο δειγματοληπτικός έλεγχος από τα λίμματα έδειξε 32%. Δηλαδή, ένας στους τρεις Θεσσαλονικείς είναι μολυσμένος με τον ιό. Τεράστιο ποσοστό. Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φίλους της Θεσσαλονίκης?
Ναι, ότι το μήνυμα που τους στέλνω πολύ συχνά, γιατί μιλάω με τόσους από αυτούς, όλοι οι φίλοι μου είναι στη Θεσσαλονίκη, αν και έχω φύγει 27 χρόνια από την πόλη, και οι συγγενείς μου, οι αδερφοί μου, οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου, τα πεθερικά μου είναι όλοι εκεί. Να προσέχουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ, τώρα που ξέρουμε ότι ένα εμβόλιο είναι αποτελεσματικό. Ελπίζω πολλά να αποδειχθούν αποτελεσματικά, αλλά μέχρι να μπορέσουν να έρθουν τα εμβόλια σε αρκετές ποσότητες που να ελέγξουν τον ιό, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι υγειονομικές αρχές, να αφήσουν κατά βάσος τα πολιτικά που τα είδαμε και εδώ πέρα. Αν φοράς μάσκα, είναι πολιτικό statement και όχι μια υγειονομική πρακτική που απαιτείται. Να φοράνε τις μάσκες τους, να ακολουθούν τα μέτρα και θα έρθει. Θα έρθουν πολύ πολύ καλύτερες μέρες, συντομότερα από όσο φαίνεται τώρα μέσα στην μαυρίλα που ζούμε.
Κύριε Μπούρλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σας είχαμε μαζί μας στο Κόσμος FM, στα 91,5. Θα σας χαιρετήσω με την χαρά και την ελπίδα ότι μπορώ να σας έχω κάποια στιγμή στην εκπομπή Έλληνες Παντού, γιατί είστε ένας από τους κατεξοχήν ανθρώπους που θέλουμε να έχουμε, ένας Έλληνας που έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα και έχει διαπρέψει στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Μόλις αποχαιρετήσαμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Άλμπερτ Μπούρλα, τον CEO της Pfizer, από τη Χρύση Αβράμη και το Κόσμο FM, σας εύχομαι καλή συνέχεια.